а на простого солдата витрачалося лише 3 дні. Генерал удався розкішний. Тулуб, руки, ноги, голова і обличчя були оздоблені чудовими різнобарвними візерунками. Усе тіло було відполіроване до блиску. Орфін назвав генерала Ланом Піротом. У Лана Пірота, крім лютого обличчя, виявився ще й недобрий сварливий характер. Він навіть спробував був взяти владу над майстром. Та Орфін Джус швидко збив з нього пиху і показав, хто з них господар. А втім, Лан Пірот втішився, бо дізнався, що матиме під своєю рукою 5 капралів та 50 рядових дуболомів, а згодом іще більше. Поки Лан Пірот під керівництвом Орфіна Джуса вчився військової справи, оволодівав зброєю і засвоював генеральські манери, праця в майстерні йшла цілодобово. Добре, що дерев'яні підмайстри ніколи не стомлювались. І ось нарешті на подвір'я з'явились Орфін Джус і з ним вишуканий вражаючий генерал Лан Пірот. Доболоми зразу сповнилися благоговіння і покірності перед таким ставним начальником. А генерал влаштував огляд армії і вишпитив її за недосить бравий вигляд. «Я надам вам вояцького духу», – ревів полководець хрипким начальницьким басом. «Ви у мене зрозумієте, що таке військова служба». При цьому він потрясав генеральською булавою, котра була втричі важча за капральські жезли. Одним єдиним ударом цієї булави можна було розбити будь-яку дубову голову. Відтоді Лан Пірот щоденно влаштовував для своєї армії довготривалі навчання, а Орфін Джус швидко поповнював її новими солдатами. За впертістю, з якою Орфін створював дерев'яну армію, його став поважати і хитрий пугач Гуамоко. Пугач зрозумів, що його послуги вже не дуже потрібні Джусу, а життя пугача у нового чарівника було сите і безтурботне. Гуамоко перестав насміхатися над Орфіном і дедалі частіше називав його повелителем. Це подобалось Джусу. І між ними встановилися доброзичливі стосунки. А ведмідь Топотун від щастя був на 7-му небі, бачачи, які чудеса витворює його володар. І він вимагав, щоб усі дуболоми виказували повелителю найвищі почесті. Одного разу Лан Пірот дещо забарився встати, коли зайшов Орфін Джус, і не досить низько йому вклонився. За це ведмідь так стусанув генерала своєю могутньою лапою, що той аж дав сторчака. На щастя, цього не бачили солдати, і авторитет генерала не постраждав, чого не можна було сказати про його відполіровані боки. Але відтоді Лан Пірот став напрочуд ввічливим не лише з повелителем, а й з його вірним ведмедем. Нарешті дуболомна армія в складі генерала, 5 капралів та 50 рядових навчилася ходити у строю і володіти зброєю. У солдатів не було шабель, та Орфін озброїв їх кийками. Для початку цього було досить, адже дуболомів не можна було ні застрелити з луків, ні заколоти списами. Похід дуболомів. Одного злощасного для них ранку мешканців Когиди розбудив страшенний тупіт. Це марширувала вулицею армія Орфіна Джуса. Попереду поважно виступав палісандровий генерал з великою булавою в руці. За ним крокували солдати. На чолі кожної роти виступав капрал. «Ать-два! Ать-два!» – командували капрали. І солдати дружно карбували крок дерев'яними ступнями. Поруч на ведмеді їхав Урфін Джус і милувався своїм військом. «Армія, стій!» – оглушливо ревнув Лан-Пірот. Дерев'яні ноги цокнули одна об одну, військо зупинилось. Перелякані мешканці висипали з своїх будинків, стояли на ганках і біля воріт. «Слухайте мене, жителі Когиди!» – прокричав Урфін Джус. «Я оголошую себе правителем блакитної країни. Сотні років жувани служили чарівниці Гінгемі. Гінгема загинула, та не пропало її чаклунське мистецтво, воно перейшло до мене. Ви бачите оцих дерев'яних людей? Я витисав і оживив їх. Варто мені мовити слово, і моя неприступна дерев'яна армія переб'є вас усіх і зруйнує ваші будинки. Чи визнаєте ви мене своїм повелителем?» «Визнаємо», – відповіли жувани і заридали. Голови жуванів хиталися від нестримного плачу, а дзвіночки під капелюхами весело заколотали. Цей передзвін зовсім не відповідав сумному настрою жуванів, тож вони зняли капелюхи і повісили їх на спеціальні кілочки біля ганків. Урфін наказав усім розійтися по домівках, але затримав ковалів, звелівши їх виковувати шаблі для капралів та генерала і добре нагострити їх. Щоб ніхто із мешканців Когиди не встиг попередити прямо Кокуса про небезпеку нападу, Урфін Джус наказав доболобам оточити село і нікого з нього не випускати. Урфін Джус вигнав усіх з будинку старости і ліг спочивати, поставивши біля дверей вірного ведмедя. Спав Урфін довго, прокинувся ввечері і пішов перевіряти варту. Те, що він побачив, неабияк здивувало його. Генерал, капрали і солдати були на своїх місцях, але всі прикривалися лопатим зеленим листям та гіллям. «У чому справа?» – суворо запитав Урфін Джус. «Що з вами сталося?» «Нам соромно», – зніяковіло відповів Лан-Пірот. «Ми голі». «Оце так новина!» – сердито закричав Урфін. «Та ви ж дерев'яні! Але ж ми люди, повелителю! Ви самі нам про це говорили», – заперечив Лан-Пірот. «Люди носять одяг, і вони нас здражнять. Ще тільки цього бракувало. Гаразд, дам вам мундири». Дерев'яне військо так зраділо, що тричі прокричало «Ура!» на честь Урфіна Джуса. Відіславши військо до казарми, Урфін замислився пообіцяти мундири 56 воїнам легко, а де їх взяти? У селі, звичайно ж, не знайдеться ні тканини для мундирів, ні шкіри для чобіт і ременів. Та й майстрів немає, щоб виконати таку величезну роботу. Урфін поділився своїм клопотом із пугачем. Гоамоко поводив своїми великими жовтими очима і кинув лише одне слово – «фарба». Це слово сказало Урфіну про все. Справді, навіщо одягати дерев'яні тіла, котрі не потребують захисту від холоду? Їх можна просто пофарбувати. Урфін Джус викликав старосту і наказав зібрати фарби всіх кольорів, які тільки є в селі. Розставивши навколо себе банки з фарбами, він розклав пензлі і взявся до справи. Вирішив спочатку розформувати одного солдата. Намалював на дерев'яному тулубі жовтий мундир з білими гудзиками і ременем, на ногах штани і чоботи. Коли повелитель показав свою роботу дерев'яним солдатам, ті були в захваті і забажали, щоб їм теж надали такого ж вигляду. Самому Орфіну це було зробити не під силу, і він залучив до роботи всіх місцевих малярів. Справа закипіла. За два дні армія виблискувала свіжими фарбами, від неї на цілу милю несло скипідаром та оліфою. Перший взвод пофарбували в жовтий кольор, другий – у блакитний, третій – у зелений, четвертий – в оранжевий і п'ятий – у фіолетовий. Капралам, на відміну від солдатів, прималювали стрічки через плече, якими ті дуже пишались. Прикро лише, що у солдатів не вистачило розуму дочекатись, поки висохнуть фарби. Вони захоплено тицькали пальцем один одному в живіт, у груди, в плечі, від цього залишались плями, і доболоми стали трохи схожі на леопардів. Генерала Джуз зумів переконати, що його різнобарвні візерунки кращі за будь-яку форму. Розфарбована армія була в захваті, та раптом виникло нове утруднення. Всі доболоми виявилися схожі обличчями між собою, як дві краплі води. Якщо раніше командири їх розрізняли за сучками, то тепер ті сучки були зафарбовані, і це значно ускладнювало всю справу. Однак Орфін Джуз не розгубився. Він намалював на грудях і спині кожного солдата порядковий номер. Ці пізнавальні номери стали для солдатів іменами, що було дуже зручно. Раніше солдатів викликали ось так. «Гей, ти з сучком на пузі, крок уперед! Стій, стій, а ти куди? В тебе що, теж сучок?»